Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju. Ja sam Mira Kangaraš-Trklja, a naš gost večeras je profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Uniona Nikola Tesla i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Goran Matić. Razgovaramo o ulozi službi bezbednosti u vremenu terorizma i vanrednog stanja. Gospodine Matiću, najnovija dešavanja u Francuskoj i Turskoj obelodanila su da su službe bezbednosti gotovo pale na ispitu. Nisu bile na zavidnom nivou, u situaciji stalne pretnje od mogućih terorističkih napada, u kakvoj smo mi situaciji, odnosno naše bezbednosne službe. Da li mi u Srbiji možemo mirno da spavamo?
Ovaj fenomen službi bezbednosti i njihovog delovanja i borbe protiv terorizma je jedan od fenomena o kojim se gotovo 100 godina piše, koji se pomno izučava, prati. I bez obzira na toliko interesovanje, izučavanje i praćenje, vrlo malo se zna, jer su ti podaci uglavnom zaštićeni oznakom tajnosti, jer nisu dostupni javnosti. I o takvim događajima se govori tek kada dođe do prodora u radu, kada dođe do ozbiljnih afera u radu službi bezbednosti i ostalog. Kada govorimo o Francuskoj i Turskoj, tu imamo dve dijametralno različite situacije. U Francuskoj imamo, da kažem, jednu državu koja je članica NATO-a, koja je članica Evropske unije, koja je uključena u NATO bezbednosne strukture, u evropske bezbednosne strukture, koja je jedan od partnera Sjedinjenih Američkih Država, koja ima na svojoj teritoriji aktivno i obaveštajne komponente Sjedinjenih Američkih Država, koja je vrlo značajno mesto gde se prikupljaju i obrađuju podaci i o Bliskom istoku i o Mediteranu i o delatnosti tog islamskog faktora u Evropskoj uniji. A opet sa druge strane imamo Francusku kao državu koja je izvršila reformu svojih oružanih snaga i svoga sektora bezbednosti, koja je tradicionalna država, koja ima, da kažem, gotovo više od 150 godina kontinuiteta, jel' ako uzmemo one Francuske republike kao kontinuitet, koja je imala vrlo respektibilnu službu unutrašnje i spoljne bezbednosti, takozvani Dezavem Biro, koja je vrlo uspešno pratila neke izazove, rizike i pretnje 70-ih, 80-ih godina, ali opet koja je imala i dosta afera unutar svojih redova. Ako se sećate afere pukovnika Šarkija sa uvozom droge u Marseju, to je jedan bio od načina na koji se finansirala Francuska vojna obaveštajna služba i tako dalje. Francuska je, dakle, imala uspone i padove u svom obaveštajnom i bezbednostnom radu. Da li se ovaj događaj može tretirati kao neuspeh službe bezbednosti? Pa i da i ne. Znači, na teritoriji Francuske postoji vrlo jak taj arapski kokus, to su stanovnici treća, četvrta generacija koji su se uselili u Francusku. Oni imaju francuska imena, govore francuski, ali nisu prihvatili evropske vrednosti i francuske tekovine, nego su još uvek u nekom svom drugom svetu. U međuvremenu su se još radikalizovali i Francuska, sa teritorije Francuske, jedan značajan deo tih ljudi učestvuje u aktivnostima ISIS-a ili ISIL-a, islamske države. Znači, oni su aktivni na ratištima u Siriji, Iraku, Libiji i tako dalje. Služba kao služba, reč je o modernim službama 21. veka, koje se bave težišno informacionim tehnologijama, koje izučavaju komunikacije, koje izučavaju Facebook, koje izučavaju sve drugo i na osnovu toga donose zaključke, a malo je više zapostavljen taj ljudski faktor, taj human, to prikupljanje podataka preko ljudskih izvora, To se pokazalo još od napada na kule Blizankinje u Njujorku kao veliki problem obaveštajnih sistema zapadnih tih razvijenih demokratija, jer su one vremenom se previše oslonile na tehnologiju, a previše ispustile jeli taj terenski rad, takozvani ljudski faktor, koji bi trebao dati najviše odgovora. No da se vratimo na ovaj slučaj u Francuskoj, na Nicu, jeli ovdje je reč o jednom individualnom vuku, samotnjaku, izvršio su terorističke aktivnosti, koji je u kratkom periodu radikalizovan i koji je bez ikakve spoljne organizacije izvršio to delo, što je izuzetno veliki problem za službu, jer čim imamo dva ili tri ili četiri čoveka, mi kao služba možemo ih pratiti, možemo ih dokumentovati. Kada imamo pojedinca, on je jako teško za praćenje, jer niko ne zna šta se dešava u njegovoj glavi, jel, i kad će doneti odluku. Možemo praviti paralele sa događajem u Žitištu, recimo, koje je patološki kriminalni akt i ovaj koji je verski akt, da kažem teroristički akt. Razlike su vrlo male. Vidite, ovdje imamo patologiju, imamo ljubomornog muža koji je ostavio ženu i koji je došao, ubio ženu, ubio tamo 10 ljudi, 50 ranio. Ovdje imamo isto patološku ličnost čovjeka koji je bio u homoseksualnoj vezi, jeli sa starijim čovjekom koji je radikalizovan, koji ima unutrašnje nezadovoljstvo i koji je iskorišten za jednu terorističku akciju. Kao što vidite, ove finese su prepoznatljive, može se nazreti obrazac.
Dakle, Njujork je bio davno, 11. september, i taj napad u Nici je samo jedan u nizu. Dakle, u ovom slučaju u Nici bio je taj tip napadača. U nekim drugim slučajevima neki drugi način je bio. Prosto se stiče utisak. I u Turskoj su rekli da su im zakazale službe, pa je došlo do puča. To su sve različite priče. Dakle, mi imamo situaciju, sami ste rekli, upliv interneta koji je u stvari oslonio službe na tehnologiju i na tu vrstu podataka. I upravo opozicija u Francuskoj je jako kritična bila prema svemu što se dešava na ulicama Francuske i optužila je bivšeg predsjednika Sarkozija da je, kako oni kažu, destrukturirao službe upravo u ime tih novih metoda rada preko interneta, zanemarivši terenski rad. U kakvoj su situaciji naše službe bezbednosti i da li su i one poprimile taj metod rada? Da li se tu nešto promenilo ili možda kasnimo za njima, pa i u ovom slučaju to možda i dobro?
Službe bezbednosti Republike Srbije uređene su zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti i prema tom propisu mi imamo tri službe. Imamo Bezbednostnu informativnu agenciju, koja je posebna organizacija u sastavu vlade, je li autonomna, i imamo dve resorske, vojno-obaveštajnu agenciju i vojno-bezbednostnu agenciju. One su nastale posle 2000. godina, BIA je li nasledila resor državne bezbednosti, koji je bio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, je li ima u spoljnu komponentu i bavi se unutrašnjom bezbednošću. Vojno-bezbednostna agencija je naslednik jeli, vojne službe bezbednosti, odnosno onog staroga KOS-a posle Drugog svjetskog rata. Vojno-obaveštajna agencija se bavi težišno spoljnom komponentom, odnosno izučavanjem spoljnog vojnog ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije. Dok vojno-bezbednostna agencija se bavi bezbednostnom zaštitom, jeli, sistema bezbednosti, vojske i određenih državnih rukovodilaca. Same službe još uvijek ne daju dovoljno podataka jeli, koji su dostupni javnosti, u kom smeru idu reforme, šta se dešava, to je normalno, to je u svim državama, znači nije to samo osobenost Srbije, ali kao što kažu ozbiljni stručnjaci na našem području, uključujući i profesora Dragišića, jeli, pohvala našim službama je upravo i ta što se ništa ne dešava. Jeli. Mi smo imali reakcije vlade Republike Srbije posle događaja u Kumanovu, gde je formiran štab jeli, na jugu Srbije koji je pratio dole stanje, znači da se aktivnosti vezane na zapad Makedonije ne preliju na jug Srbije. Jeli. Imamo sad ove posljednje odluke da se formiraju združene vojno-policijske snage na osnovu zakona o odbrani, jeli, da se prati stanje migranata i da se još detaljnije preduzme. Mi smo kao država, jeli, malo to ljudi inače uopšte čita propise, što je tužno, ali tako je. Mi smo imali u zakonu o policiji mogućnost formiranja policijskog štaba, to je bila neka prva faza, ona je novim zakonom o policiji ukinuta, nema je više. Imamo u zakonu o odbrani mogućnost formiranja vojnog štaba koji će prepočiniti policijske strukture, imamo mogućnost uvođenja vanrednog stanja na delu teritorije, imamo vanredno stanje na celoj teritoriji i imamo ratno stanje. To je dakle nekih pet ili sad četiri neka stepena, jeli, kao što vidite mi smo već ušli u prvi i drugi stepen, da kažem, angažovanja naših državnih struktura. Stanje je stabilno, znači o tome dobivamo saopštenja kako od predsjednika vlade gospodina Aleksandra Vučića, tako i od načelnika generalštaba, je li ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova. Javnost je na kvalitetan način upoznata sa stanjem, ali opet vi ne možete isključiti aktivnosti koje su više vremena planirane, koje su sistemske i koje se dešavaju, je li 100% bezbednosti ne postoji. Kako u privatnom životu, znači vi ne možete vašu privatnu imovinu obezbediti 100%, nego možete napraviti samo što više prepreka i otežati pristup vašoj imovini, tako i na polju nacionalne bezbednosti vi možete samo što više otežati, usložiti, možete kontrolisati promet eksploziva, prometna oružanja. Jedna od dobrih strana ovog združenog vojno-policijskog štaba je kontrolisanje te takozvane balkanske rute, to su kanali koji se koriste za krijumčarenje i trgovinu ljudima, tuda ide i droga, tuda ide i naoružanje i vi faktički sečete te kanale i samim time smanjujete rizik kako za svoju državu, tako i za druge države po dubini, jeli, Evropske unije. Samim tim naše službe nisu ništa bolje ni gore nego službe u okruženju, kao što su u Republici Hrvatskoj, kao što su, govorimo o ozbiljnim državama koje ulažu značajna sredstva u taj sektor. Ja se slažem da predstoji reforma celoga sektora bezbednosti u skladu sa potrebama, jeli, i procenama šta treba Republici Srbiji. Znači, jako je opasno raditi reformu nekog organa, a pritom nemati celu sliku, ne znati u kom smeru vam se kreće država, koliko vam bezbednosti je potrebno, da li ćete oslonac tražiti kroz evropske institucije, kroz bilateralnu saradnju, kroz partnerske odnose s nekim državama ili ćete samostalno razvijati svoj sistem bezbednosti i odbrane. To su sve neka prethodna pitanja na koja treba da se daju odgovori da bi se na kraju došlo do službi u normalno uz pitanje kakva će biti spoljna politika Republike Srbije, znate. Nema lakih odgovora.
33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Union Nikola Tesla i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Goran Matić. Razgovaramo o ulozi službi bezbednosti u vremenu terorizma i vanrednog stanja. Sputnik je ovih dana pisao o terorističkim kampovima koji su praktično se preobukli iz OVK uniforme u regrute ISIL-a, odnosno Daeša. Koliko to treba da nas brine i kojoj meri mi možemo od njih da strahujemo?
Mi na našoj teritoriji toga nema. Ako imamo u državama u okruženju, to je aktivnost koja je sponzorisana od strane nekih trećih država i te treće države verovatno nameravaju te snage da iskoriste u nekom momentu, jeli, za neke potrebe. Čim se tako nešto dešava, znači da postoji određena vrsta sponzorisanja takvih aktivnosti, da se pripremaju određene snage i da će te snage u nekom vremenskom periodu biti i upotrebljene, jeli. Sa druge strane, Republika Srbija priprema svoje strategije, priprema svoje odbrambene snage i policijske i vojne i službe, prikuplja informacije i vrlo pomno radi na dokumentovanju tih aktivnosti i pripremi za eventualne odgovore na takva dešavanja. Inače, to ne radi samo Republika Srbija, to rade sve države u okruženju.
A kako inače sarađujemo sa službama u svetu? Da li ta saradnja sa nekim odskače? To je, pretpostavljam, sve propisano i predviđeno. Yes.
Mi imamo saradnju u okviru jugoistočne Evrope. Tu postoji više formata. Postoji format direktora policije, postoji format tužilaca za organizovani kriminal i ratne zločine, postoji format vojno-obaveštajnih direktora, faktički tu su sve države jugoistočne Evrope. Zatim smo uključeni u saradnju preko institucija Evropske unije, koje su ove law enforcement za sprovođenje zakona i koje su intelligence, dakle naši su organi vrlo aktivni u tom delu. Postoji saradnja na bilateralnom nivou, recimo sa državama kao što je Nemačka, kao što je Švajcarska, kao što je Ruska federacija, kao što je Španija, Italija, Portugal. Srbija je deo sveta i Srbija kao takva participira u svim aktivnostima i razmenjuje određene obaveštajne podatke na osnovu međunarodno prihvaćenih obaveza, sporazuma i ostalo. I to je de facto poznato i poznato čak i javnosti. Međutim, ta saradnja uvek može biti bolja i uvek se može unaprediti, jeli? Što je opet malo više politička stvar nego pravna i nego stvar službi.
Imam utisak da mi mislimo o našoj službi, da našim službama bezbednosti da dobro funkcionišu i da su u vrhu, što su naši zvaničnici često isticali. Je li to zato što nismo imali problema na svojoj teritoriji ili je ona zaista to tako ustrojena i ljudstvom i opremom da ona zaista funkcioniše na izuzetno dobar način?
Republika Srbija je država u tranziciji, znači sa otvaranjem poglavlja 23, 24 i 31 pregovaračkih pozicija sa Evropskom unijom doći će i do reforme sektora bezbednosti, pravosuđa, donosilaca odluka. To je čitava jedna piramida. Mi smo uvek fokusirani na neki srednji nivo na službe bezbednosti, a ne vidimo ni ono što je gore, ne vidimo ni ono što je dole. Znači, to je onaj efekat žabe koja gleda Eiffelov toranj i ona vidi samo onaj krak, ne vidi toranj do kraja. Tako i naši mediji i naša javnost najčešće se fokusira na BIA, na aktivnosti koje sprovodi BIA ili ne sprovodi, i najčešće ne raspolaže sa pravim informacijama, jer one zbog složenosti operativnog rada i drugih nekih elemenata krivičnog gonjenja i ostalo i neće nikad biti dostupne javnosti sada u ovom momentu. Biće dostupne možda za 10 godina, jeli. Kao što možete čitati historiografiju CIA i KGB-a, recimo, vidjet ćete sjajne priče iz 50-ih, 60-ih godina, a sada nema ništa. Ali o 60-im godinama imate sve. Imate čak i muzej obaveštajnih i bezbednostnih službi. To je onaj veo tajne koji obavija sve službe zbog specifičnosti rada. Jer ako vi otvorite svoju metodologiju rada, vi ste ranjivi. Videli ste, teroristi nikad ne vrše dva put ili tri put napad na isti način, jer znaju da se država, odnosno te strukture, prilagođavaju. I onda uvek se izmišlja nešto novo, traže se meke mete. Naprimjer, samo pre 30 godina ili 40 bilo je nezamislivo da žrtve napada budu civili na aerodromu, da budu ljudi na ulici, da budu ovi pogaženi i tako dalje. Žrtve su bile težišno vojna lica, diplomate, vladine zgrade. U otmicama aviona se trudilo da se ne ubijaju putnici, nego da se razmene, jeli? Ali napad na kule blizankinje je promenio i evidentno pristup terorizmu i terorizam definisao barem od Sjedinjenih Američkih Država od kriminalne pretnje u vojnu pretnju, jeli? Oni tretiraju terorizam kao direktno ugrožavanje bezbednosti teritorije Sjedinjenih Američkih Država.
Posle ove vaše rečenice bilo bi logično zaključiti da je upravo taj terorizam onda morao nešto da promeni u načinu funkcionisanja službi bezbednosti.
Pa jeste, mnoge službe bezbednosti su doživjele transformaciju od klasičnih kontraobaveštajnih i obaveštajnih službi koje se bave prikupljanjem podataka, obradom podataka i dokumentovanjem subverzivnih aktivnosti. Dobro, obaveštajne službe imaju onu crnu stranu, jeli, pripremaju subverzivne aktivnosti na teritoriji trećih država, jeli. Mnoge države su formirale i takozvane protivterorističke službe koje se bave samo dokumentovanjem terorističkih grupa, ćelija, načina izvršenja, presecanjem kanala finansiranja i tako dalje. Tako da imate čitav set tih službi koje su specijalizovane za borbu protiv terorizma i bave se samo borbom protiv terorizma. Interesantno je da su nekim državama smeštene u obaveštajno-bezbednosni sektor, dok su u drugim državama smeštene jeli, u klasične policijske strukture kao što je FBI ili u drugim, zavisno opet od države do države. Ovaj. Negde je to smešteno u vojne strukture, negde je smešteno u civilne, negde je mešana struktura, jeli, negde se prave takozvani task force. Pripadnici više službi koji se bave izučavanjem i borbom protiv terorizma naprave posebnu ćeliju. Jako je složena metodologija i gotovo je sve teže razumljiva, ali opet to je ona stara priča što je metodologija složenija, ona je sve i ranjivija i pitanje efikasnosti rada. Na kraju, kada vi imate fenomen da recimo pre 50 godina imali ste možda količinu desetine hiljada informacija, pre 20 godina govorili ste o stotinama hiljada informacija, pre 10 o milionima, sada u ovom periodu vi govorite o milijardama informacija. Znači nije više problem doći do informacije, problem je kako je obraditi, upotrijebiti i poslati. Da li znate priču da je operativac FBI-a imao podatke o napadu na kule blizankinje koji je uputio redovnim kanalima i ta informacija je stigla do vrha tek posle 2 godine posle napada i to u obaveštajno-bezbednosnom radu zovu fenomen usamljenog vuka, onog plačljivog vuka. Znači on ima informaciju, ali nema s kime da je podeli jer je struktura birokratizovana, ima mnogo međutačaka i informacija ne može da dođe do vrha jednostavno. To je ovako problem 21. veka. S jedne strane imamo strogu birokratizaciju službe, sa druge strane imamo preplavljenost svim mogućim informacijama, sa treće strane resurse koji se bave obradom i selektiranjem informacija su na još uvijek jednom skromnom nivou, jeli nije još uvijek koliko se izrađuju informacije, kako nastaju u različitim, da kažem, okolnostima. To je verovatno i budućnost ovaj službi bezbednosti, jeli unaprijedit će se segment obrade informacija, normalno uz ovaj tradicionalno operativni ljudski deo bez kojeg ovo i ne funkcioniše. Jeli?
A kažite mi kako je moguće da Turska, koja je druga vojna sila u NATO-u, dođe u situaciju da joj zakažu obaveštajne službe? Ili se nešto drugo krije iza toga?
O događajima u Turskoj još uvijek nema pravih i kompletnih informacija. Tu je reč o jednom pokušaju državnog udara, odnosno u teorijskom smislu o puču. Puč vrše oružane snage protiv legitimno izabranih vlasti, protiv predsjednika, protiv skupštine itd. drugih struktura, sa ciljem ovaj da se ustavni poredak ne promeni, međutim da se promene uloge u tim mestima. Pitanje je da li su turske službe raspolagale informacijama, s obzirom na ovo o čemu sam govorio, možda su one i raspolagale s informacijama, ali oni koji su trebali to da prenesu do vrha, možda su smatrali da informacije nisu dovoljno provjerene, da još uvijek nešto nedostaje, da se nešto drugo dešava. Sama priča oko Erdogana i Turske je vrlo kompleksna priča. Turska, bez obzira na moć i snagu, nema stabilnost evropskih država, političku stabilnost, nema stabilno unutrašnje stanje. Ona je opterećena jednim ratom sa Kurdima, jeli imaju problem sa levicom, imaju problem sa desnicom, imaju problem sa neoislamizmom, imaju problem sa nosiocima ideje Kemala Ataturka sekularizma, a opet sa druge strane imaju panislamiste, imaju ove strukture ISIL-a koje su aktivne na njihovoj teritoriji, tako da kada pogledate celu sliku Turske, o čemu vam pričam, vidite da su službe suočene sa brojnim iskušenjima i problemima i da na listi prioriteta, ako se sećate obaranja ruskog aviona, ako se sećate ovoga sukoba niskog intenziteta na granici sa Sirijom, gde Turska podržava grupu turkofonskih pobunjenika, da li je njima prioritet bio baviti se time suzbijanjem ISIL-a i recimo migrantima kojih ima 2 miliona na teritoriji Turske ili se baviti kontraobaveštenom zaštitom predsjednika od strane vojske. Evo da smo vodili ovaj razgovor samo pre 2 nedelje, on bi bio nerealan. Da smo davali procene kako je stanje u turskoj vojsci, kako je raspoložen oficirski kor, meni je impozantan podatak da su uglavnom ti ljudi poreklom sa naših prostora, jeli sa Kosova i Sandžaka, ti zaverenici.
25.
Što znači da ili imamo subverzivne kapacitete za rušenje ustavnog poretka, jeli, ili je to jedna organizacija koja se usmerila ka ljudima poreklom sa Kosova zbog nekih razloga. Ljudi koji se bave izučavanjem Albanaca znaju da su oni specifični, da su zatvoreni i da se teško prodire u njihove strukture. To vam je, na primjer, iskustvo sa albanskom mafijom u Njujorku, jeli Njujorška policija imala ozbiljan problem za razliku od italijanske mafije, ruske mafije u koje se moglo ući, u albansku mafiju se nije moglo ući jer ako niste pripadnik određenog FISA ili bratstva, oni vas jednostavno ne prihvataju kao sagovornika. Zato je verovatno i tolika grupa zaverenika u turskoj vojsci jer oni jednostavno ne prihvataju druge za komunikaciju i zato je služba imala problema da ih identifikuje, da ih locira, da... Ali kao što vidite, kad je krenulo, oni su ih vrlo lako pohapsili, znači da su imali već neke spiskove, da su imali neke početna saznanja i verovatno su dobili zeleno svetlo da neselektivno čiste redove. Kao što se radi inače u takvim sistemima i u takvim situacijama. Jeli?
A kažite mi, Francuska najavljuje pozivanje u rezervni sastav, najavljuje i formiranje nacionalne garde, suočena je sa terorizmom na svojoj teritoriji. Da li to mislite da predstavlja militarizaciju Francuske i da li je to odgovor u stvari na terorizam mogući ako su im već ove službe zakazale, kako sami kažu? I ostali su u vreme Sarkozija bez 13.000 policajaca.
Ali ajde da se vratimo nekih 7 do 10 godina unazad. Ja ne znam, mi ovde vrlo lako zaboravljamo neke događaje u Francuskoj. Ja se sećate da je Pariz goreo, da su bili veliki muslimanski nemiri. Ja se sećate da je Marseille goreo. Ja se sećate da su došli na ivicu građanskog rata ustanka koja je tek kad je izašla vojska i žandarmerija su uspeli da smire. U Francuskoj postoji problem ako se primjene evropski standardi, ako se svede na primjer prema na 1000 ljudi jedan policajac, vojna sila još se više smanjuje. Pri tome oni imaju i žandarmeriju, nešto između vojske i policije, jeli? Vidite da im je komponenta javne bezbednosti značajno oslabljena. Sa ovakvim pristupom terorista, sa ISIL-om koji preko gerilskog delovanja seli rat iz Sirije, Libije, na teritoriju Evrope, ali i centralne Afrike i Azije, znači nekako su nama uvek u fokusu događaj u Evropskoj uniji u bližem okruženju, a niko ne gleda šta se dešava na rogu Afrike. To su neki podaci koji su šokantni, sad se govori već oko 150 terorističkih napada na raznim tačkama koje ISIL sprovodi svakodnevno, da bi odvukao pažnju savezničke koalicije na drugu stranu, znači da bi se oslabili udari na njih u Siriji. Jeli, oni pokušavaju čak i na teritoriju Ruske federacije da prenesu delovanja, ali za sada ih ovi uspešno sprečavaju, jeli, pošto imaju liste, identifikovani su ko su, šta su. Francuzi smatraju da će adekvatan odgovor biti jačanje javne bezbednosti i prikazivanje uniformisanih policajaca, vojnika na javnim mestima. Ako analiziramo godinu dana ranije, to je pokušano u Belgiji, jeli? U Belgiji je vojska i policija patrolirala na svim mogućim punktovima, pa se opet desilo 2 ili 3 teroristička napada, bez obzira na toliku prisutnost vojske i policije. I slične su optužbe bile i u Belgiji, da je zakazala obaveštena komponenta. A kako je zakazala kad je izvela vojsku, policiju na ulice i uvela maltene fazu pred vanredno stanje? U Francuskoj je do pre mjesec dana bilo na snazi vanredno stanje koje čim je ukinuto desilo se ovo što se desilo. Veliki birokratizovani sistemi su često u sudaru sa tim nekim događajima nemoćni, jeli, i ne daju odgovarajući odgovor. Na kraju krajeva dođe do prekomerne upotrebe sile, neselektivne, što je opet kontraproduktivno i jedan od ciljeva terorista da izazovu takav način delovanja.
Gospodine Matiću, veliko vam hvala.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Mišil Jazz Festival predstavlja Joe Stone, nedelja 14. avgust.
Dragi slušalci, ovo je bio Sputnik intervju.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.